Goizeko amekak eta zazpi minutu ditugu Hernanin bada, Iturola, Elkarlan sorgunea izeneko leku bat, eta martxan dute, Bestea beste ere, udazkeneko agenda kulturala aurkeztu dute, eta horretan ere ari dira, iraila urria eta azaroa bitartean, hausnartzeko eta gauzak aurrera ateratzeko, leku bat ere badela esan genezake. Bueno, honetaz hitz egiteko, hasieran Tapuntu Kooperatibako Mikel Olaizekin hitz egingo dugu. Mikel, egunon.
Kaixo, egunon, Oñat.
Bueno, esan dakoa, Iturola Elkarlan sorgunea, Hernanin dagoena kokatua. Bueno, kokatu gaitzazu guri zer da Mikel, Iturola Elkarlan sorgunea.
Bai, bueno, Iturola Elkarlan sorguna, elkarrekin sortzeko gune badela esan dezakegu. Pixka bat, edonork ulertzeko moduan, coworking espazioarekin identifikatu genezake, baina, bueno, gure kasuan elkarlan sorgunea izena jarri genion, beste modu bateko gune bat bezala irudikatzen degulako. Azkenean, elkarrekin egiteko leku bat, eta gure proiektu sozioekonomikoak garatzeko lekua izatea zain, nolabait gizartean eragiteko toki bat ere bai.
Bai, bai, espazio bada esango dugu. Espazio bada, baina bueno, bertaratzen denak zer aurkituko du hor edo nor bertaratzen da batik bat, Mikel?
Bai, bueno, espazio ireki bada, hasiera baten ekintzaileei zabalik dagoena, lan espazio bezala funtzionatzen duena eta horretaz gain, barruan bizitza topatuko du, ezta? Ba, nolabait gizartearekin saretzen ari den toki bat eta talde bat.
Ados, ados. Toki bat, talde bat ere ezagutuko du. Beraz, bueno, laguntzeko eta gauzak bideratzeko ere sorgunea da, ezta? Sorgunea berak, Iturolak berak ere ala duelako, eh?
Bai, hori, azkenean betari buruntza udalek jarri zuten abian, baina, bueno, elkarlanean bertako kide garenok ematen diogu bizitza. Eta nahi dena azkenean da, norberak bere proiektua garatzeaz gain, eta modu jasangarrian, bizigarrian garatzeaz gain, inguruan jendea izan dezala, lagunduko diona bidean, eta elkarrekin ere proiektua berriak garatzeko aukera izatea.
Noiz jarri zen duten, martxan?
Bueno, elkarlan sorgunak darama martxan bizpairu urte, pixka bat ala moduz, forma hartzen juna, eta azkenengo urtean esan duen ukeia, badula bere izena, badu bere webgunea, talde sendoago bat, eta orain ari da martxa bizi hartzen.
Ados, bueno, martxa bizi hartzen eta aipatu dugu hasieran, Iturolaren parte, udazkeneko agenda bera aipa dezakegula. Bueno, jadanik irailean bertan hasi zineten, ezta? Ikastaldi eta hausnarketa gune hori martxan jartzen.
Bai, hori da, azken finean lehen aipatu bezala, orain arte espazioa da izan da barrura begirakoa, elkarren laguntza, elkarren arteko antolaketa eta bar, eta pentsatu denun bat zela garaia eskualdearekin saretzeko, eskualdeko beste agenteekin, beste enpresa ekintzai elkarteekin, eta pentsatu denun urtaroka agenda kultural bat abian jartzea, eta hau izan da lehena udazkenean abian jarri duguna.
Bueno, udazkenean jarri zen duten abian, eta izan dira, orain arte esaterako tertulia, sortzailea, sormen, proiektuen ekintzailetza. Euskarari du Iturolaren erronkaren aurkezpena edota zine elkarrizketa egin dira. Zer moduz joan dira, Mikel?
Bai, oso ondo, azken finean funtzionatzeko modua ere elkarlanarena izan da, bertako kide garenok pentsatu dugu ze ekintza edo ze ekitaldi garatu genitzaken, zer mugitzen zizkigun barruak, eta oraingoz hiru gai horietan zentratu gea. Tertulia sortzailea izan da nolabait, eskualdean dauden beste sortzaileekin batera foro moduko bat sortzea, elkarren artean sortu daitezken proiektuetan pentsatzeko, sortzaile bezala dauzkagun beharrak detektatzeko eta hauei nola erantzun pentsatzeko, hori alde batetik. Ondoren, euskara ari du Hernanin garatzen ari den dinamika bada, euskara ari lotutako erronka pertsonal eta kolektiboa garatzekoa, eta hor ere Iturolatar bezala gure erronkak plantatu ditugu. Eta hirugarren kasuan, gauza oso zehatz bat izan zen, zin elkarrizketa bat, las txikas de Pasaik dokumentalaren inguruan, hori da. Eta hortik aurrera ere baditugu beste ekintza batzuk martxan.
Hori da, badira, esan bezala, udazkena hasi besterik ez delako egin, eta badituzu, antolaturik bestelakorik ere. Eta horietako bati buruz, geixiago sakondu nahiko genuke, horietako baten inguruan, gaur 8 ostegunez, datorren ostegunean, goizeko 11etatik ordubietara, migrazio eta ekonomia sozial eta solidarioari buruzko saio bat izango delako, eta bueno, honi buruz ere hitz egiteko, Mikelez gain, gaurkoan gurean ere badugu, Iturola Elkarlan sorguneko teknikaria den, Andoni Zulaika. Andoni, egunon zuri ere.
Arapak eixo, egunon.
Bueno, Mikelek kontatu dugu, pixka bat, nondik nora aritu izan zareten orain arte, egin direla horrelako hausnarketa eta solasaldi eta tailer eta bestelakoak. Datorren astekoa ere aipa dezagun, esan dugun bezala, migrazioa eta ekonomia sozial eta solidarioaren inguruan izango delako hitzaldi hau. Nola uztartzen dira migrazioa eta ekonomia sozial eta solidarioa, Andoni?
Bai, begira guk eskualde mailan, denboratik ja hausnarketa bat dara magun, bazlan migrazioa, bueno, kolektibo migrantakin eta bai zelan egin algen duen lan. Eta, bueno, ja hainbat udaletxetatik eta hainbat, bueno, elkartak intzatik ezagutu dugu, bai hainbat esperientzia. Azken baten, ekonomia sozialaren bitartez paperen regularizaziorako bideak zabaltzeko, ez? Eta, bueno, ikusten duen oso interesgarri, urria bere osotasunean hartzea, ez, migrazioa, bueno, toiko garapen inklusiboa eta kultura artekotasuna lantzeko hilabete moduen, eta hori, lehenoko saio moduen, antolatu dugu, migrazioa eta ekonomia sozial eta solidarioa, eta pixkat, saioan nondik norakuek saltza garen, bueno, hasiera baten, etorriko zan, bueno, gonbidatu dugu, Ane Iturbe, dana abokatua, pixkat migrazio gaietan eta, bueno, jakintza asko deukana, eta Ane Iturbek azalduko da pixkat atzerritarren legean marko legala, ez? Eta atzerritarren legeak bide ematen, bueno, paperen regularizazioarako ze aukera ematen dutxun, ez? Eta gero gonbidatu dugu, alde batetik Bilboko Unbolo elkarteko kideak, beraiek, die Bilbon ez ba, kaliege salmentara dedikatzen ziren Senegalesen talde bat ziren, eta, bueno, hasi ziren esaten, bueno, ba, nola lortu aldo guk, ez, geure lana jabe izan, modu regulatu baten egin lana, eta bizi baldintzak eta lan baldintzak hobetu, ez, eta Unboloko elkartu hortatik nire sortu garbiketa kooperatiba bat, eta azken batan kooperatiba horrek albidetuko da, ba, berain kolektiboko hainbat pertsonai paperak erregularizatzen. Eta gero Bartzelonatik be bai, etorriko da beste esperientzia bat, Alenkop kooperatibana, Bartzelonako udalan eta Bartzelona aktiban bitartez sustatu den proiektu bat da, ez, administrazio publikoan eta kolektibo migrantean, horre manteruen talde honekin eta be bai, jarri da kooperatiba martxan eta kooperatiba honen bitartez albedetu alizan da, magoz bat pertsonan regularizazioa papelena, ez, orduen uste dugu, tresna oso potentia da ekonomia sozial da solidarioa pertsona hauen egoera erregularizatzeko eta bueno, aurrera iteko, ez?
Erregularizatzea eta beste azen modutan erregularizatzen, ez da? Agian egoera zaurgarrian dagoen sektore honentzat, barrexena edozein lain hartu eta askotan egoera prekarioan erregularizazio bideak hartzea izango da, baina tira, kasu honetan, esperientzia hauek erakusten dute, bueno, euren lanaren jabe eginez, ekonomia sozial eta solidariotik, bueno, erregulatu dezaketela euren egoera, ez da, Andoni?
Bai, hori, azken batean, pertsona ben egoera da, egoerarik gogorna, ez? Ezin daue lan egin, eta aldi berien lana behar dabe, porque bizira hon egin behar dabe, ez? Eta gaur egun atzerritarren legiek, eskatzen dutena da, irurte hemen erroldatuak egotia, eta gero, ja, enpresa pribatu batek egin behar dutia prekontratu bat, enpresa horrek €280 ordaindu behar dauz, minimo urtebeteko kontratu bat egingo dabela justifikatzeko, orduan pentsatu gaur egun merkatu laborala nola dagoen ikusita, pentsatu ze enpresak hartuko duen konpromiso hori pertsona migrante bat iri papelkabeko goeran dagoen nahi, prekontratu bat egin, €280 ordaindu, estrangeriara joan, bueno, oza, estrangerian €280 ordaindu, eta gainera urtebeteko kontratua egiteko, ez? gaur egun zenbat kontratu egiten dien urtebetekoek hori behi interesgarri zengo zan ikusteko, ez?
Bueno, bai, egoera hori beraz azaleratuko da, eta gainera, bueno, etortzen badira Bartzelonatik Alenkopekoak eta Enbolokoak Bilbotik, interesgarria izango da, zinez, eh? Bueno, ostegunean, ez da, Andoni, datorren ostegunean izango da, goizez, kasu honetan, migrazio eta ekonomia sozial eta solidarioa saioa.
Hori da, bai, ostegunean goizeko amainketan, eta ordu bitara, eta zabalikongo da publiko hori. Eta gero, bueno, aprobetsatu zu bai tarte hau, aipatze urrian zehar beste hainbat egitasmo antolatu dugu zela bai, kultura artekotasuna lantzeko. Hau, lehenengoko saio hau urrian 18ko izango zen teknikoagoa, baina urrengo larun baten bertan antolatu dugu txakunaren koloreak eguna, bai kultura artekotasuna lantzeko ja gehiago bizipenetatik eta emoziotik eta horra antolatu dugu egun osoko egitarau bat. Pixka jana eta perkusioa ardaz hartuz, edo eskusaz hartuz, ba, pixkat kultura arteko tasunan lantzeko eta inklusioa lantzeko, ez? Da, bueno, uste dugu da interesgarri dela Iturrola moko espazio baten, ez ba, harreman horrek sortu dela kultura arteko pertsonen artean, zer dugu benetako aberastasuna eta ez garapen, gisa garapen, ez? Orduan,
honetan, hogeiko ba, larun bateko hori txakunaren koloreak izena jarri dio zuen hori. Bueno, eguardian hasi eta ia iluntzera arte luzatuko da, ezta?
Bai, hori da. Gainera gitarra honen azken aldaketa txiki batzuk eduki dugu, baina bai, goizan hasiko zen 12etan, jatorri desberdinetatik edo prozesu migratorio desberdinetatik datu zen pertsonen bizi esperientzia kontatzen, ze gustu dugu benetan ez, asko dagoela ikasteko eta pixkat entzun egin behar dugula pertsona bakoitzan prozesu migratori hori zergaitiek, nola izan dan, bertara etortzen aurkitu dagozan zailtasunek, eta hor protagonista bereiek izatea bihatzak endunaz. Gero, ordu baletan egingo da, bizilagunak proiektuan aurkezpena, hau Hernani Maian, amerren bitartez, asoziazio multikultural de Hernanitik, bertako familien, bueno, familia autoktonoen, kanpotik etorritako familien arteko otordu batzuk antolatzen dira, hori doi kultura arteko tasuna helburu, eta horren aurkezpena egingo da bai, egitasmo horren aurkezpena, gero ordu biterbiotan Baskari Herrikoia bat egingo dugu, ba, guztientzako jangarri izango dena, eta bueno, pixka kultura guztien ohiturak errespetatuko diezena, eta gero Baskalostean lauretan izango dugu aukera arrotu hilak bideokliparen proiektzioa ikusteko tantzuteko, hau da Tabakalera inguruen gazte magre, bueno, kalien bizi izan gazte migranteekin egindako proiektu bat, musika ardaz hartu ez, eta gero bai Txantxa Afrikako kideek etorreko dien, jakingo duzue Txantxarreka gaztetxien, ja hilabete batzuk, hori, prozesu migratorietan dago izan hainbat migrante dago zela, hainbat pertsona, eta bereiek be, bari, kanta pare bat eta sortu dago, eta hor be, euren erakustaldi, emanaldi bat egingo dabe, eta gero arratsaldean asmoa da, ba, kultura ezberdinetako perkusioak elkar ustartzie, eta hortik sortzie, ba, sortu behar dana, ez, azken baten sormen zaio kolektibo bat, perkusio ardaz hartuz, eta hori, disipinetatik gehiago eta emozioetatik, ez. Gero aipatze bai, umentzako bai, ongo dala, reziklajeko perkusio tailer bat, ez? Piskatu mirko bai, eurek brain instrumentuak egin, eta hor, gero eurek jolazteko, eta bukatzeko eguna, behin godugu zeiterriketan, ala, argazki kolektibo bat, aniztasunan da kultura artekotasunan alde, ez? Eta holan, piskate eguna itxiko genduke.
Bueno, hoy urrengo astean, esan dakoa, emigrazio eta ekonomia sozial eta solidario batetik gaur 8 ostegunez, eta larun batean hilaren 20an berriz, txakunaren kolorean egun osoko egitaraua Andonik berak kontatu diguna. Bueno, Mikel, aspertzeko betari dirudi ez duzuela, Iturolan, eh?
Ez, badago zer egina eta zertan eragina.
Bai, bueno, esango dugu, bueno, aukera duenak eta jakin nahi duenak gehiago, webgunea ere badagoela, iturola.eusen sartu eta horrik usiteikela antolaturikoa, ze bueno, aurrerago ere, badira kontu interesgarriak, esaterako ekonomia feminista eta ekonomia sozial eta solidarioaren ingurukoak, edo eta zaintza plazara ingurukoak, bueno, guztionen helburua, ala eta guztiz ere, Mikel, zein dela esango zenuke, bueno, hausnarketa eta gune hauek eta batipat udazkeneko agenda kultura laren helburuetako bat zein dela aipatuko zenuke?
Bueno, azken finean, gudazkagun zakit, barruak mugitzen dizkiguten gai hoiek, gai hoien bueltan, ba, inguruko beste eragilekin saretzea eta beste errealitate horiek ere erakustea, ez da? Egunerokotasunean, ba, gizartean dauden gai hoiek.
Bueno, non zaudete, Iturola jakiteko, eh? Jardunaldia benon izango diren eta batez ere, bueno, lekua bera, sorgune hau non dagoen.
Ba, Iturola dago Hernanin kokatuta, hori da auzoko 28. zenbakian, eta, bueno, ezagutzen ez duenaren zaz, ba, zuk esan bezala, ba, Iturola.eusen topatuko du iristeko bidea.
Bueno, ba gauza hauek aletuta, ezagututa geixiago Iturola bera zer den, eta antolatu duzuena, Andoni Zulaika bertako teknikaria batetik, eta Mikel Olaiz bestetik eta puntuko kidea. Eskerrik asko gaur gurean, oren berri emateagatik, eta ongi atera dila guztia.
Mila eskertzuei.
Eskerrik asko zuei.
Ongi zan, beste bat arte.
Eberde.